Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
บุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายใน One should know how to define pleasure and knowing that one should pursue pleasure within oneselfข้อนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วข้อนั้นเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าคือกามคุณมี5อย่างเหล่านี้5อย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสด้วยกายแต่ละอย่างล้วนเป็นที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักใคร่เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณทั้ง5เหล่านี้สุขโสมนัสนั้นเราเรียกว่ากามสุขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวความสุขนั้นว่าบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัว So it was said, and with reference to what was this said? Bhikkhus, there are these 5 cords of sensual pleasure.What 5? Forms cognizable by the eye, sounds cognizable by the ear, odors cognizable by the nose, flavors cognizable by the tongue, tangibles cognizable by the body, that are which for desire, agreeable and likable, connected with sensual desireand provocative of lust. These are the 5 cords of sensual pleasure. Now, the pleasure and joy that arise dependent on these 5 cords of sensual pleasure is called sensual pleasure, a filthy pleasure, a coarse pleasure, an ignoble pleasure. I say this kind of pleasureThat it should not be pursued, that it should not be developed, that it should not be cultivated, and that it should be feared. ภิกษุทั้งหลายส่วนเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตถฌานแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนกขัมมะเป็นสุขที่เกิดแต่ความสงัดเงียบสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับสุขที่เกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวความสุขนั้นว่าบุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัว Here, because quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome statesOne enters upon and abides in the first jhana, the second jhana, the third jhana, the fourth jhana. This is called the bliss of renunciation, the bliss of seclusion, the bliss of peace, the bliss of enlightenment. I say of this kind of pleasure that it should be pursued, that it should be developed, that it should be cultivated, and that it should not be fear. คำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยคือตัดสินใจในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ So it was with reference to this that I was said one should know how to define pleasure and knowing that one should pursue pleasure within oneself ภิกษุทั้งหลายมีของ4อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของ4อย่างนั้นอย่างไรเล่านั่นคือความรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทั้ง4อย่างนั้นเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่น Because these four things are actual, unerring, not otherwise. What for? This is suffering, is actual, unerring, not otherwise. This is the origin of suffering. This is actual, unerring.Not otherwise. This is cessation of suffering. This is actual, unerring, not otherwise. This is the way leading to the cessation of suffering. This is actual, unerring, not otherwise. These four things, Bhikkhu, are actual, unerring, no otherwise.ภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นแลมหาชนชาวพันธุบดีราชธานีจำนวน 84,000 คนออกจากเมืองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีถึงที่ประทับณเขมิกตยวันถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีได้ตรัสอนุบุพพิกถาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวคือเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์ทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกาม And so this great crown of 84,000 left Bandhumati for the dear park of Kema.Where the Lord Buddha Vipassi was. When they came to him, they made obedience to him and sat down to one side. And the Lord Buddha Vipassi delivered to them a gradual discourse on generosity, on morality, and on heaven, showing the danger and degradation and corruption of sense desires.And the profit of renunciation. ครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เปรียบเหมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใด ธรรมจักขุปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่มหาชน 84,000 เหล่านั้นณที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉะนั้นเหมือนกัน And just as the clean cloth receives the dye perfectly, so in those 84,000, as they sat there, there arose the pure and spotless Dharma eye, and they knew whatever things have an origin must come to cessation. ชนเหล่านั้นมีธรรมอันตนเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาควิปัสสีว่าไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้น And they having seen, attained, experienced, and penetrated the Dhamma, having passed beyond doubt, having gained perfect confidence in the teacher's doctrine, without relying on others, said, Excellent, Lord, excellent. It is as if someone were to set up what had been knocked down, or to point out the way to one who has got lost, or to bring an oil lamp into a darkness, so that those with eyes could see what was there.
ภิกษุทั้งหลายก็สติปัฏฐานทั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์ได
้ And how, bhikkhus, do the four foundations of mindfulness developed and cultivated fulfill the seven enlightenment factors?
ภิกษุทั้งหลายสมัยใดที่เมื่อเธอเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็ดีพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ดีมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้สมัยนั้นสติที่เธอเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอย่อมชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของเธอนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญดังนั้นผู้ที่มีสติเช่นนั้นอยู่ย่อมทำการเลือกย่อมทำการเฟ้นย่อมทำการใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญา
Bhikkhus, on whatever occasion one abides contemplating the body as a body, contemplating the feelingas feelings, contemplating the mind as a mind, contemplating the Dhamma as Dhamma, ardent, fully aware and mindful, having put away covetousness and grief for the world. On that occasion, unremitting mindfulness is established in him. On whatever occasion, unremitting mindfulness is established in a bhikkhu. On that occasion, the mindfulness enlightenment factor is aroused in him, and he develops it, and by developing it, comes to fulfillment in him. Abiding thus mindful, he investigates and examines the state with wisdom and embarks upon a full inquiry into it.
สมัยใดที่เธอเป็นผู้มีสติเช่นนั้นอยู่ทำการเลือกเฟ้นใคร่ครวญทำนั้นอยู่ด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมะวิจยะสัมโพชงก็เป็นอันว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงของเธอนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญเธอนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ครวญซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาอยู่ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนก็ชื่อว่าเป็นธรรมที่เธอนั้นปรารภแล้ว
On whatever occasion, abiding first mindful, a bhikkhu investigates and examines the state with wisdom and embarks upon a full inquiry into it. On that occasion, the investigation of states, enlightenment factor, is aroused in him, and he develops it, and by development it comes to fulfillment in him. In one who investigates and examines that state with wisdom and embarks upon a full inquiry into it, Tyrus energy is aroused.
ภิกษุทั้งหลายสมัยใดที่ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอันเดินนั้นเลือกเฟ้นใคร่ครวญด้วยปัญญาได้ปรารภแล้วสมัยนั้นเธอนั้นชื่อว่าวิริยะสัมโพชงเป็นสิ่งที่เธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงของเธอนั้นชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญเธอผู้นี้เมื่อมีความเพียรอันปรารภแล้วเช่นนั้นปีติอันเป็นนิรามิตย่อมเกิดขึ้น
On whatever occasion, tireless energy is aroused in a bhikkhu who investigates and examines that state with wisdom and embarks upon a full inquiry into it. On that occasion, the energy enlightenment factor is aroused in him, and he develops it, and by developing it, comes to fulfillment in him. In one who has arose energy, unbodling rapture arises.
ภิกษุทั้งหลายสมัยใดปีติอันเป็นนิรามิตเกิดขึ้นแก่เธอผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชงก็เป็นอันว่าเธอนั้นปรารภแล้วสมัยนั้นเธอชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชงสมัยนั้นปีติสัมโพชงของเธอนั้นเป็นธรรมที่ถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญเธอนั้นผู้มีใจปีติแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับ
On whatever occasion, unworldly rapture arises in one who has aroused energy.On that occasion, the rapture enlightenment factor is aroused in him, and he develops it, and by development it comes to fulfillment in him. In one who is rapturous, the body and the mind become tranquil.
Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha.Over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable Pra Paibhut Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. นำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี